Okay, so terjawab segalanya, Masya Allah. Kiranya awak macam, saya tak tahu, saya tunggu awak tadi tapi awak mari. Okay, saya appreciate sangat-sangat. Orang kata mengganggu me. Okay, sebab walaupun nak dekat pukul 7 awak rasa apa. Okay, so saya macam hargai sangat-sangat lah. Okay, itu je lah saya boleh bagi tahu. Sebab saya kata dah kan, bukannya meminta lebih kan? Okay, so terima kasih sebab hadir. So saya boleh tengok muka awak tadi, mungkin muka awak familiar. Yelah, mungkin awak pernah datang ofis saya dulu. Okay, saya ingat dah muka awak macam mana, macam gadis Melayu. Okay, so terima kasih kerana hadir lah. Okay, orangnya manis. Okay, so terima kasih. Saya nampak punya shaking tadi. Saya pun speechless. Saya dah cakap benda ni, saya cakap kejut. Kejut sangat-sangat. Okay, thank you so much. Okay, saya baca eh. Ni baru saya nak baca sebenarnya ni. Saya tak tahu tulis apa. Okay, terima kasih sebab hadir daripada 2021 awak mari jadi. So saya macam susah nak cakap orang ni ni. Ah, gitu. Okay, saya tidak memberi hadapan kepada awak. Okay, so saya baca dulu. Okay, assalamualaikum my crush. MSR MY, nama penuh saya lah. Orang cakap kalau sayang seseorang jangan letak dalam hati. Okay, sorry kalau saya sedih sikit malam ni. Sebab mungkin saya sayang orang sebelum ni, saya letak dalam hati. Saya belajar satu benda daripada awak. Sebab hati mudah berubah, tapi letaklah dalam doa. Sebab doa kekal selamanya. Tapi untuk awak, saya letak dalam hati dan doa. Sebab perasaan ini masih sama dari dulu, kini dan selamanya. Sorry, saya belajar satu benda daripada awak. Okay? Terima kasih. Saya sedih sebab dengan kata-kata awak ni macam cekak macam tu kot kat diri saya. Apa malam ni saya nak jujur dengan awak satu benda. Betul orang kata kalau sayang, kalau kita cinta seseorang tu, tak semestinya kita harus memiliki. Saya bukan tolak awak. Kalau saya jujur, buat masa sekarang saya tak nak terima siapa-siapa dalam hidup saya untuk menjadi someone special. Sebab satu tahun saya habiskan masa saya dengan seseorang. Sorry, mungkin saya emosi sikit malam ni. Kalau siapa tanya saya kenapa kurus sekarang, saya broken teruk dengan seseorang. Okay, sebab mungkin saya sayang dia. So lepas ni kalau saya sayang seseorang itu, saya kena letak dalam doa. Okay, saya hargai sangat awak bagi benda ni, sangat-sangat hargai sangat. Mungkin kita boleh jadi kawan, kita boleh keluar minum makan. Okay, kalau korang tanya kenapa saya kurus, saya broken sangat-sangat. Yelah, semua benda kita tak boleh cerita. Saya cerita terus eh. Lepas ni korang jangan tanya lagi pasal dia ni. Saya sedih sebab saya, dia mengajar saya erti kehidupan lah. Saya paling tersentuh bila awak kata kalau kita sayang seseorang tu, kita kena letak dalam kita tak boleh letak dalam hati, kita kena letak dalam doa. Ha, macam tu lah. Tu saya sedih sangat. Ini jujur daripada Muhammad Syamil Rizwan bin Muhammad Yusof, bukan daripada Ervan ya. Okay, saya memilih diri saya sekarang untuk bahagikan diri saya dulu. Betul orang kata sayang diri kita dulu sebelum kita sayang orang lain. Saya tak nak sayang orang dah.